Mūsų žmonės. Henrikas Tokas. Magiškasis rugsėjis. Metų laikams ir jo sudarantiems mėnesiams yra skirtas tikrai ne vienas eilėraštis, apsakymas ar romanas. Kiekvienas mėnuo yra ko nors ypatingas, dalis jų turi sakralinę reikšmę. Vieni pažymi besikeičiančius metų laikus, kiti simbolizuoja tam tikrų darbų pradžią, o treti naujas pradžias. Štai rugsėjis yra vienas tokių mėnesių. Moksleiviams, studentams, doktorantams, mokytojams tai antrieji naujieji metai, simbolizuojantys naujo etapo pradžią, būsimus darbus ir unikalias patirtis. Ugnė Jonaitytei, Lietuvos istorijos instituto doktorantei, rugsėjis yra magiškas mėno pilnas netikėtumų. Su jo pradžia baigėsi poilsis, gauname mažiau saulės ir šilumos. Ugniai rugsėjis ne tik mokslo metų pradžia, bet ir paskata naujiems darbams, sumanymams bei projektams. Šis mėnuo yra lauktinas ne tik dėl gimtadienio, bet ir dėl naujų mokslo metų pradžios. Ugniai patiko mokykla, draugės, o ypač mokytis. Mamai prireikus kur nors išeiti ir palikti dukrelę vieną, tai reikėjo užduoti ką nors rašyti ar skaityti. Mokydamasi mergaitė galėjo prie rašomojo stalo įsėdėti valandų valandas. Laikas jai neprailgdavo. Vaikystė, avarija, studijos. Ugnė yra tikra vilnietė. Čia gimė, augo ir dabar mokosi. Mergaitės pirmieji šešeri gyvenimo metai prabėgo Antakalnio mikrorajone. Kalbant apie rudenį, rugsėjo mėnesį iš visų Vilniaus gyvenamųjų rajonų Antakalnis man labiausiai asocijuojasi su rudeniu, pradedant gatvių pavadinimais – Žolyno, Kaštonų, Rudens. Pastarojoje augau, Antakalnis man gražiausias rudenį. Čia apstu įvairiausias augmenijos. Medžiai, krūmai bei krūmokšniai šiuo metu laiku pradeda dabintis, tik jiems charakteringa spalva. O ką jau kalbėti apie Sapiego ir netoliese esantį bei pėsčiomis pasiekiamą kalnų parką? Kartu su augmenija ir spalvomis pražysta Antakalnis. Rudens impresijomis dalijosi Ugnė. Iš Antakalnio mergaitė su mama persikraustė gyvent į Šeškinę. Netoli namų lankė Žemynos gimnaziją. Nors mergaitė mokykloje mokytis patiko, tačiau jau nuo pirmųjų klasių mokytojai pastebėjo mergaitės polinkį humanitariniams dalykams. Ugniai neįtin sekėsi tikslėjai mokslai. Ypač mergaitė pamėgo lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamokas. Ypač Ugniai didelė įtaka ir įspūdį palikdavo istorijos pamokus. Šio dalyko mokytojai sugebėdavo istoriniais pasakojimais sudominti klasę. Ugnė akcentavo nelengvą pasirinkimą tarp filologijos ir istorijos. Dar gimnazijos suole istorijos dalykas patiko ne tik dėl patrauklių pasakojimų, įdomių mokymo formų, bet ir dėl pamažu į sąmonę besismelkiančio supratimo. Istorija savyje sujungia daugybę mokslo šakų – politika, ekonomika, kultūra. 12 klasėje teko nelengvas pasirinkimas. Reikėjo apsispręsti – studijuoti lietuvių kalbą ar istoriją. Nuo filologijos studijų mane atgrasė gramatika. Itin nepatiko kirčiavimas. Man patiko literatūra. Pagalvojusi vis dėlto pasirinkau istorijos studijas ir iki šiol nesigailiu dėl šio pasirinkimo. Dar prieš renkantis universitetinės studijas, Ugnės gyvenime nutiko skaudinė laimė. Kai merginai buvo 16 metų, važiuodama automobiliu, ji pateko į avariją. Laimei, Gyvybei rimtas pavojus neiškilo, bet nuo smūgio buvo stipriai sutrenkta galva. Peršvietę galvą gydytojai nieko blogo nesurado. Ugnė iki avarijos buvo trumpa regė ir nešiojo akinukus. Po tam tikro laiko jį pastebėjo, kad silpsta rega bei staigiai ima lietis vaizdas. Vėl laukė vizitas pas gydytojus. Okulistai kairėje akyje diagnozavo glaukomą. Laukė akių operacija. Deja, per 2 metus vienoje akyje užgeso šviesa. Negana to, prasidėjo problemos su kita akimi. Joje silpta vaizdas. Tad Ugnė yra priversta kas 3 mėnesius tikrinti regą. Prie avarijos prisidėjo egzaminų laikymo stresas. Gal šis veiksnys darė įtaką regėjimui. Po 2 metų teko vėl operuotis. Deja, ne regėjimui atstatyti, o jam išsaugoti. Operacijos metu medikai iš akies šalino skysčio perteklių. Tik išėjus iš ligoninės, po savaitės laukė baigiamieji egzaminai. Liga nesutrukdė jos išlaikyti, pasakoja mergina. Ugnė stojimo į universitetą paraiškoje pirmojų pasirinkimų įrašė istorijos studijas Vilniaus universitete. Mergina nuoširdžiai apsidžiaugė gavusi kvietimą pasirašyti studijų sutartį. Tik 2014 metais pradėjusi studijuoti, silpnaregė iš karto suaugo su universiteto istorikų bendruomenė. Visi buvo draugiški, paslaugus ir prireikus ištiesdavo pagalbos ranką. Mergina nepiknaudžiaudavo kolegų geronirškumu. Ji, kiek įmanydama, stengdavosi savarankiškai studijuoti. Silpnaregė per paskaitas, nematydama, ką dėstytojai rašo lentoje, stengėsi atsisėsti auditorijoje pirmoje suolų eilėje. Studijų metu pravertė išmaniosios technologijos. Dėstytojai dažnai dėstomos tekstus temos sukeldavo į skaidres, o paskaitos metu jas tik komentuodavo. Ugnė, žinoma, skaidrių neižiūrėdavo. Ji paprasčiausiai jas nusifotografuodavo ir telefono ekrane pasididindavo. Tik vieną kartą išdryso dėstytojo paprašyti pasidalyti skaidrėmis. Jis negaišuodamas, nurodytų elektroniniu paštu atsiuntė visų paskaitų skaidrės. Antrajame studijų kurse Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai privalėjo pasirinkti istorijos studijų kryptį. Jos 2 – senieji medievistika arba naujieji laikai. Ugnė nedvejodama pasirinko pirmąją kryptį. Merginą domino senieji laikai, o ypač kasdienybės istorija. Silpnaregė samprotavo. Vidurinėje mokykloje didžiausias dėmesys yra skiriamas 20-ajam amžiui. Jis mokyklinėse programose analizuojamas pakankamai išsamei. Tuo tarpu ankstesnieji laikai pateikiami fragmentiškai. Gal todėl medievistika mane taip sudomino. Tiesą pasakius, pirmosiuose kursuose rimtai mokslu ateitimi nesidomėjau. Tiesiog džiaugiausi studijomis, mėgavausi dėstytojų išvalgomis. 3-ame studijų kurse vėl teko pasirinkti. Šį kartą reikėjo apsispręsti dėl kursinio darbo temos. Ugnė sudomino dėstytojo 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrinėtojo Martino Jakulio pateikta tema. Nesantokiniai vaikai 18 amžiuje metrikos knygose. Ugnė akcentavo. Išvydus šią temą, įsiliepsnojo meilė iš pirmo žvilgsnio. Mergina pajuto, kad tai jos tema, kurią tyrinėja jau 6 metai. Suprantama, ilgainiui tyrimų laukas išsiplėtė, įgavo naujų potemių. Nors trečiajame kurse rašytas darbas buvo ganėtinai siauras ir paviršutiniškas, tačiau su laiku jaunoji mokslininkė vis labiau įsigilindavo į analizuojamą temą. Bakalauro darbas buvo gerokai gilesnis, berašant magistrą atsirado dar keli nauji štrichai. Ugnės magistro darbas buvo įvertintas 2020 metais Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso įsteigta premija. Taigi, doktorantūros metu rašomas darbas tampa brandžiu įsami mokslinių tyrimų, tęsiančių ir praplečiančių ankstesnių studijų rezultatus. Autentiškų šaltinių analizę, kitų šalių mokslininkų tyrimų vertinimą ir demografinę statistiką. Apie magistro studijas negalvojau. Tiesa, magistro darbą apsigimniau puikiai. Mano baigiamojo darbo vadovas Jekolis paragino stoti į doktorantūrą. Ne iš karto ryžausi šiam žingsniui. Abejojau, ar sugebėsiu, o dar tas regėjimas. Jau studijų metais varčiau parapijų metrikų knygas. Jos visos surašytos ranka, raštas įvairus, pasitaiko per amžius išblukęs, kai kurio neįmanomai skaityti. Galiausiai pagalvojau, o kodėlgi savęs nepatikrinus ir nepamėginus išlaikyti stojamųjų egzaminų į doktorantūrą. Pabandžiau ir šiemet tikiuosi baigti antrąjį doktorantūros kursą, džiaugiasi Jonaitytė. Ugnė, viena iš nedaugelio mokslo pasaulyje tęsianti tos pačios temos tyrimą pradėta dar universitete. Tuo tarpu daugelis istorikų pradėję studijas doktorantūroje pasirenka naujus tyrimo objektus. Tyrinėjant 18 amžių reikia ne tik istoriko įgūdžių, bet ir mokėti kelias kalbas. Lenkų, prancūzų, tuo metu tai buvo aukštuomenės kalba naudota epistolerikoje. Ir dar kitas. Istorikams tenka skaityti daug kolegų darbų. Šie veikalai straipsniai parašyti taip pat keliomis kalbomis. Silpnaregiai, mokslininkai, tikrai nėra paprasta dirbti su autentiškais šaltiniais. Ugnė, archyvės skaito nosimi. Neįskaitytas vietas persifotografuoja ir grįžusi namo, kompiuterio ekrane, pasididinusi tekstą, mėgina neaiškų įrašą iššifruoti. Tyrime analizuoju nesantokinių vaikų situaciją. Pradėjau nuo 3 Vilniaus miesto parapijų. Šventų Jonų, Švento Stepono ir Švento Jozapo ir Arimatiečio. Doktorantūroje šių 3 parapijų mokslinį tyrimą praplėtė Žemaitijos parapijos. Paprašiau tariant, mano tyrimo laukas apima dabartinės Lietuvos teritoriją – 10 parapijų. Turiu pasakyti, kad parapijos knygose tokių įrašų nėra gausų, vos 2%. Suprantu, kad nesantokinių ryšių būta tikrai daug. Neretai jaunosios mamos paprasčiausiai iš gėdos ar kitų paskatų tokių vaikų neregistruodavo parapinėse metrikų knygose. Pagaliau pats šaltinis yra ganėtinai ribotas. Ypač 18 amžiaus pradžioje parapinės knygos buvo pildomos nenusekliai. Iš daugelio analizuojamų klausimų mano tyrime nesantokinių ir santokinių pakrikštytų vaikų skaičius parapijose, nesantokinių vaikų vardynas, nesantokinių vaikų motinų, tėvų ir krikštatėvių socialinė padėtis, moterų padėtis, šeimų struktūra. Vakarų mokslininkų darbuose 18 amžiuje ar dar 20 amžiaus buvo įvertintas kaip nesantokinių vaikų ir pamestinukų amžius dėl Europoje daug kur šiuo laikotarpiu pastebimo spartaus pamestinukų ir nesantokinių vaikų skaičiaus augimo. Paaiškėjo, kad tėvams susituokus vaikai metrikų knygose registruoti kaip santokiniai, nepaisant to, jog buvo pradėti nesantakoje. Ir tik nedidelė vaikų dalis, kurie nebūdavo įteisinami santokos keliu, metrikų knygose registruoti kaip nesantokiniai. Apie savo tyrimus pasakojo jaunoji mokslininkė. Negalia ir organizacija. Ugnė iš dalies, pradusi regėjimą, šio fakto nesureikšmina, stengiasi gyventi įprastu ritmu. Jaunoji mokslininkė yra įsitikinusi, kad jei negaliai bus leista valdyti gyvenimą, ji jame ir įsipatogins. Negalia tik išryškina vidinius asmenybės kompleksus ir pakina silpnus tapti dar silpnesnius, nuolat net neprašant, o reikalaujant pagalbos dėmesio. Tuo tarpu stipres ir turinčias konkretų tikslą asmenybės jį užgrūdina, paskatina savyje atrasti naujų galimybių, nepatogumus paversti komforto zoną. Pačiam negalius nesureikšminus ir aplinkiniai paseks tuo pačiu pavyzdžiu. Pagaliau, dabar egzistuoja daug prieinamų priemonių padedančių kompensuoti silpną regėjimą. Apie neregius ir jų globojančią Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungą LAS mergina nieko nežinojo, iš pradžių net neieškojo tokios informacijos. Kartą internete Ugnė aptiko neregių grupę, pradėjau skaityti neregių susirašinėjimą. Prisipažinsiu, sutrikau. Man neregiai pasirodė ne iš pačios geriausios pusės. Jie tik skundėsi ir reikalavo dėmesio ir pagalbos. Švelniai tariant, po tokių paskaitimų galima ir į depresiją panirti. Išėjus iš šios internetinės pokalbių grupės daugiau nedrįsau į ją sugrįžti. Esu tikra, kad negalia turi ne tik tamsiasias puses. Negali gi visi neregiai vien tik dejuoti. Tikrai yra ir visa matančių šviesiomis spalvomis. Jeigu ne mano darbo vadovė, tikrai nebūčiau tapusi LAS nare. Po vadovės paskatinimo susisiekiau su organizacijos darbuotojais, jau ir įstojau į sąjungą. Tiesa, kol kas apie ją trūksta informacijos. Viliuosi, kad šią spragą pavyks nesunkiai užpildyti, kalbėjo Jonaitytė. Rugsėjis jau įžengė į savo valdas. Jaunoji istorikė nepaliauja judėti, galvoje sukasi daug naujų sumanimų ir idėjų. Turima negalia Ugniai tikrai nesutrukdys siekti užsibrėžto tikslo. Nuotrauka. Jaunoji mokslininkė Ugniai įsitikinusi, kad žmogaus valioje yra neleisti negaliai valdyti gyvenimo. Bulakos nuotrauka. Ugnės Jonaitytės nuotrauka. Jauna, vidutinio kūno sudėjimo mergina pozuoja prie didelės knygų lentynos, tikriausiai stovinčios lauke. Nuotraukoje įmatoma nuo klubo iki viršugalvio, galva šiek tiek pasukusi dešiniojo profiliu. Mergina šypsosi, rankose laiko atverstą knygą į ją įdėmiai nukreipusi žvilgsnį. Ugnės plaukai iki pečių, viena sruoga dešinėje pusėje susekta sektuku, mergina užsidėjusi akinius. Ji vilki šviesų lietpaltį ilgomis atraitotomis rankovėmis, dryžuotą palaidinę, ant kaklo ryši ploną šalikėlį. Už Ugnės nugaros daugybė knygų gulinčių lentynose.